manatsana raba to plasy tokova vin loateny vaovao miona mlolena amla pamatsy nanosikely ndray androandro fitiavana ny governemanta taorin'ny fionana tamsolombavam-bahoaka nandritra ny roa andro mety tonga natrany amin'ny roa alina ariary mividiny ray kilao amin'ny lavanila maintso any amin'ny distrika amin'ny manditsara hifaranin'io kosa amin'ny fanamariana ny ray volanteny malagasy tamin'ity taona roa amby roapolo amby roa arivo ity maro ny hetsika nanamariana izany ny any ivelany misy adaholana amin'ny famatsiana herinaratra ny atsy afrika atsimo zara raha misy adinenina isan'andro ny fandehanany jiro nanomboka ny talata lasa teo Bruno Rakotomalala, teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Taorian'ny fionana tamin'nysolombavam-bahoaka nandritra ny roa andro anjaran'ny loholona eny amin'ny lapana nosikely indray no miona amin'ny fikambana amin'ny governemanta tarihan'ny premier ministra Andry Christian nanomboka androany tamin'ny folora maraina. Afionana voafaritra ao amin'ny lalam-panorenana hamalian'ny governemanta ny fanontaniany ny fikambana ao amin'ny atemerandolona momba ny raharaham-pirenena. Ny loholona zokiolona andriamanjary Jean Andremo nanontany voalohany ny momba ny tsy fandriam-pahalemana dia nifanesorana mason'ankizy voadimy taona monja tany amin'ny faritra atsimo atsinanany nosy no nanombohany resaka tamin'izany ampahany no arahantsika.
Io ankizy dimy taona io ny samborona nasory ny maso ny roy fa hoe azo amidy un million sirairaiky zany ho ny maso amin'izao fotoana izao sory ny maso ny roy dia levery ny fefa maty dia nasipy tao kabine ray mo mbola sy maty le zaza izy io mbola ao zay andapitaly efarafangana eo hatra amin'izao ena vagnondoza dia olo dimy efatry nagnatatera raiky e commanditaire zany le commanditaire dia mera ihany fa mera sotaoko vahiny izy satria lehibe teto Madagasikara ihany fa mpietraketraky mpagnano zavatra sy da madio loatry fa mana fianakaviana ambony ono sady manam-bola ka afaky mividy an'izay rehetrarehetra azony vidiny zay tantara io zany e zavatra nitranga mampalahelo sy fipiaro zany e zanake sahirana enganeka soy zay enganeka sy ho tanteraky zany magnaraky iaho de mpagnano politika ela namborako nytoa kagnanady zao raha ny zavatra ohatra an'izao ho atao amelamofinigne e regime fandrindrake président de la république seke anay zany
nakasitraka ny ezaka ataony ny fahefana mpanatanteraka kosa ny loholona raha manambitana richard nandimbony loholona andriamanjary jean andré
fifaliana ho anay ato amin'ny antenerandolona ny naheny fa teny efa mandeha araky ny lohany ny veloany ny filoham-pirenena am'izao fotoana izao na inona na inona na hoana fomba fijery ny mpanohitra dia ho anay ato amin'ny antenerandolona efa mandeha araky ny tokony izy ny fanatanterana ny veloany ny filoham-pirenena raha mbola misy eo amin'ny anao edmi eo zany a ny fitoam-piasana ao anatin'izany mandany ny filo izany ka eto a dia mankasitraka manokana monsieur le premier ministre sy anareo ao anatin'iza ministera manatanteraka zay velo rano zay tsy ho teneniko tsony ny sekoly manara-penitra ny hôpitaly manara-penitra zay fa hitatsika ireny ny terrain manara-penitra zay ho anatin'ny velo rano fa ity rano sotro madio ity zay mahasarotiny amin'ny fahasalamam-bahoaka dia nandalo teto amin'ny antenimerandro olona tamin'ity herinandro ity ary fifaliana ho anay araky ny voalazako teo a ny fahenoana fa hotanterahana isaky ny distrika sy hoembe folo amin'nyzato a izany fametrahana ny paikady mikasika ny rano sotro madio zany a ho fanomezana fahafapo ny vahoaka satria ny tanotsika moa dia ny tombontsoa ambonin'ny vahoaka hatrany an-trano
mbola mitombo izay fionana eo amin'ny loholona sy mpikambana ao amin'ny governemanta izay amin'izao fotoana izao fa mankalaza amin'ny faharoapolo taona anjoroany kosa ny atokotiko madagasikara ankehitriny na ampafantarina nandritany tafa ho ampanao gazety teny amin'ny fobetoerany mbler omaly ny fandaram-potoana mandritra izay fankalazana izay natomboka androany alakamisy tamin'ny alala ny fampiratiana ny sary asiany tantarany atoko ary ny filompanorona azy izany ary itoy rampitso zoma ihany ko fampiratiana taterahana eny amin'ny magro beoritra izy io ho taterahana amin'ny sabotsy ho avy zao kosa ny fanokafana ofisialy anze fakalazana antsingeritona izay ka ifampitona andro panaradiny atoko eny amin'ny magro be oriritra tany nambara sekretera general ny atoko Rina Randriamasinoro fa tsilana fa azondalana ny fanatanterahana ny hetsika amin'ny sabotsio amin'ny fakalazana antsingeritona azy sy no izy hotanterahana anaty toerana manokana tsy any fanjakana fanokafana ofisialy ho amin'ny sabotsio ary samianana ny fomba anamariana izay tsingeritona izay avy ny isaparitra namafisiny ity sekretera jeneraly ny atoko tia mahity tamin'io tafa ho an'ny mpanao gazety omaly io fa tsy miempotra manoloana zay mety ho sakatsakana ny antoko amin'izao hetsika ataony izy ireo izao ny tontolo ny fambolena ny isazato mahery ny fanontaniana napetraka ny solombavam-bahoaka ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana nandritra ny fiainana tetsy amin'ny sisy vato ny toadrano ny tahiry nanomasomboly ny zesika ary ny fitaovam-pamokarana no voto ato mifangatahana nataony solombavam-bahoaka anampiana ny tantsa any aminy noho ny tondrany ministra Ramirson Arfidy fanazavana
mahatratra antsany amin'ny 384,400 hectares ny abetsahan'ny velaratany izay mila fanarenana ary rehefa nampitovinay ireo lisitra izay nomenareo any dia tafiditra anatin'ireo izay efa noraisina tamin'izany fikaonandozany nampinin'ireo tareparitra ny directeur régional izay miara-miasa aminareo any a dia misy ihany koa nefa akoatra an'ireo 384,000 ireo a misy 252,400 hectares izay azo amboarina zany hoe barazy vaovao koa azo tsika hotsandrahana ary raha atambatra ireo a dia matratra any amin'ny 6 hectares na 636,000 hectares ny abetsahan'ny tany izay azotsika na hanaovana fanarenana barazy a na hanaovana fanamboarana dia zay moa no araky nambarako teo any dia efa hita tafiditra anatin'ireny avokoa ireo barazy zay nytanisaitsika
mbola tsy mikatona moa ny lisitra amin'ny fangatahana toodrano zay ho ny ministra nyfambolena sy ny fiompiana
mba anomezina fahafampo indrindra anareo solombavam-bahoaka ireo tareparitra tsirairay a dia hitondra any aminareo anome anareo a ny lisitry nyireo barazy rehetra zay tafiditra anatin'ireo 600,000 nouveau sy réhabilité ireo ka raha mbola misy hitanareo a hoe reto mbola misy hafa na akoatran'izay noresahana teto aza de mbola raisitsika ampidirinao satria mbola tsy mikatona zay lisitry zay a ahafahana manome fahafampoany rehetra
amin'izay tontolo ny fambolena izay hatrany de efa tara ny fisokafany toam-pihotazana lavanily lansava amin'ny 7 Jolay avy zao hoe Andriamatoa Beanjara Paul mpamboly lavanilina any an-toerana nambarany fa efa atahorana oloha ka voatery andrahoina ny sasany amin'ireo vokatra lavanilina amin'io daty fisokafana io satria tatra aoriana izay fisokafany toam-pihotazana amin'ny fomba ofisialy zay raha mitaha amin'ny teo aloha any amin'iny faty savahiny manampitotraka izany fahadisoany ny daty amin'ny taom-pihotazana no farita amin'ny fanjakana izay moa ny vidiny lavanila izay alavitra be tamin'ny fampanantenana nataony ny filoham-pirenena tamin'ny fampielezan-kevitra ho iatrany Andriamatoa Beanjara Paul
7 arivo sy 7 alina no napetraka ny fanjakana farany mora
tsy izay aloha ny velo rano nataony Andry Rajoelina tamin'izy nanao propagande efa 5 million zany hoe 1 million d'ariary tamin'ny 2018 de niteny izy nanao propagande fa ampiakariko avo telo eny io raha voafidy ah tsy 3 million izao e tsy 1 million fa napetraka zareo hoe 75,000 ariary hono io 75,000 ariary io mbola sandry zalahy ahena 20,000 ariary 15,000 ariary any amin'ny sava za zanaka mpamboly dadilahiko anisan'ny mpamboly de nanana hatrany amin'ny 30,000 pieds amin'ny faritra sava 15 juin ny fiantombohan'ny tsena ary mifarana amin'ny 15 juillet fa amin'izao fotoana zao nataonjareo hoe 7 juillet 7 juillet zao nefa farany tsena zany de ho sahirana zany le vahoaka reo satria misy ny mpangalatra de ho vakivaky ho lasa loa voatery tsy maintsy hotsongony zany ho tazana ihany zay mitady oloa voatery tsy maintsy andro lavana izy zany ny olona be de be nefa vakivaky la de andro lavana izy de rehefa mandro lavana io izy ho tafihin'olo lahatra agnanaty ala agny nefa rano ranonareo ne misy lavany masaka aloha tafihintsika zay nefa rano na mivarotra ihany ianao fa mivarotra ntsokosoko satria raha vao mivarotra aloha tsisy tsenako tonga amin'izay le mpijirika midio amiko io fa za mividy amin'izao ary tsy ho 75,000 ariary le izy fa mety ho 20,000 ariary mety ho 15,000 ariary le zavatra ny sahiranina
nambahana andriamatoa beanjara paoly lakoatra izay fa misy ambadika fanampotiana ny tatsany fanemorana ny fisokafany tompo hotazana lavanilina any an-toerana
mba hahafahan'le erzalampijirika reto mamosavy le tsena mba hahafahanzareo manao koro revaka filazany ho azy hoe koro ambany zany hoe vidiny ambany de atao zay fomba nefa mifarany tsena agny zay vao atao le izy de am'izay voatery tsy maintsy mivarotra mora ny tatsa io zany famarotana io zany mbola fanabotriana tatsaha ihany io mbola famelezana le mpamokatra atsika ihany io
izay ny zava-misy any amin'ny faritry Sava fa tafidina hatrany amin'ny roa alina ariary kosa ny kilaon'ny lavanila maitso any amin'ny distrika Mandritsara faritry Sofia ankehitriny mikaikaika noho izany ny tatsaham-pamboly ary ny antso vonjy tamin'ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana mba hitady mpandraharaham-panangom-bokatra afaka mividy ny lavanilina amin'ny vidiny ambonimbony kokoa asa sarotra sy mandany fotoana nefa ny fambolena sy mifikirakirana ny lavanilina any ka miraviravy tanana ny tantsa amin'izay fitotongana amin'ny vidin'izay manampy fanazavana momb'izay ny solombavam-bahoaka voafidy tany Mandritsara rasolomanana Bebe Olivier
vidin'ny lavanila ateto raha any amin'ny disikany Mandritsara dia ambany dia ambany ny vidiny ambany amin'izao dia any amin'ny roa alina dimirivo sy roa alina ny ray kilometro zay mihitsy teny be ny tanàna avy any nyte amiko hoe i depute vonjeo tsika ty fa ambany be ny vidin'ny lavanila tena mikaikaika ny vahoaka ary maro ny vahoaka miantso ny solombavam-bahoaka mba hitady mpividy lavanila mba ho lafi vidy mba ho isy ny concurrent amin'ny fividiana lavanila any amin'ny ambany vohitra ny amin'ny tantsa ka zay zany mahatonga anay manao antso avo raha misy ny mpandraraha lavanila afaka mividy amin'ny vidiny zay nitenena ny filoham-pirenena sy ny ao amin'ny commerce na mifanakaiky an'izany dia malalaka ny vavahady any Mandritsara mba hahafahana mividy ny lavanila mba natsarana ny vidin'ny lavanila satria asa sarotra ny volo lavanila io eo ny famakiagna fleran'ny lavani eo ihany koa ny miamby an'izy io sao de angalarin'ologno satria izay ihany no mahatonga ny olo mangalotranny lavani io ny vidiny ambany de lasa miraviravy tanagna ny ologno ny fiainagna efa sarotro ny vary efa paiky ny vidim-piainagna miakatra
akoatr'izay de misy karera na toeram-pitrandrahana volamena vaky any amin'ny distrika Mandritsara mpitrandraka madinika maro no mirohatra makany an-toerana ahina hiteraka korotana sy fiakaran'ny vidim-piainana zany ka tokony isy ny lamina petraka hoy ny solombavam-bahoaka rasolomanana Bebe Olivier hatrany
anisy ny fifanarahana ny fandinihana ny arahana tamin'ny beny tanàna amin'ny misana zany kommune misy zany fitrandrahana izany ary ny OMC zany trina chef district nidina tany an-toerana ka eto zany dia miangavy ny mpitandro filaminana ny mpitondra any an-toerana ny quartier mobile mba anao lamina amin'izay zavatra atao any an-toerana satria oka ampiasa ny bokom-bahiny resensena ireo mpividy lavanila ary atsangana ny komity ny fikambanany ifotony mba hirovagna ny tontolo iainana ary mba hiaro ihany koa ny volon'ologno tanimbary ny tany mahogo mba tsy hidiran'ireo mpitrandraka satria animba ny velotegna ny ponigny amin'ny avafara ary mampiady zany rehetrarehetra izany ka isaoragna aloha ny OMC isaoragna ny eo amin'ny kommune fa efa mandray andraikitra makasika an'izany
mangataka ny amoahan'ny fitsarana didy fampisamborana andramatoa voanalaroy randrinarosoa ny mpitory azy azy tonga niatrika amin'ny fitsarana tena nosy tamin'ny talata lasa teo moa ity ministra teo alosa ady efa solombavam-bahoaka ity ka nahatonga izao fangataha mpitory azy izao avesatra anenjehana andramatoa voanalaroy amin'izao raharaha fitsarana izao moa ny fanaovany taratasy tsy misy antobola voalaza fanovianany kojakoja tokantrano mitetina 23 tapitrisa ariary tany amin'ny volana febroary tanyhoany akoatr'izay ny tsy fandoavana ny ho fanofiara mitetina 4 tapitrisa ariary voasambotra tamin'ny 17 ny volana mai lasa teo izy ary natolotra ny fampanoavana avy atrany ary napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana miandry ny fitsarana azy saingy io tsy mipoitra tamin'ny talateo raha tsy misy moa ny fiovana dia hivoaka ny 5 jolay ho avy izao ny didim-pitsarana momba azy fa tanterahana any Antsirabe kosa ny atrikasa ho fanatsarana ny zon'ny voafonja eto Madagasikara mitatitra amin'ny vaovao na dia mpanao gazety ny radio Adja Antsirabe.
Mandritry ny ataloana ny fionana izay nanomboka omaly eo amin'ny restaurant Le Rêve, tompo marika amin'izany ny médiateur ny Republika ka miisa 40 ireo mpandray anjara ahitana ny solotena ny ministera ny fitsarana, ny mpandraran'ny fonja, ny mpisolo vava ary ny fiaramonim-pirenena. Hojerena mandritra izao atrika sy izao ny vahaolana ialana amin'ny fahafenoan'ny fonja, ny fanatsarana ny sakafon'ireo voafonja, ny fahasalamana, ny fahadiovana sy ny fidiovana ary ny fialamboly. Fanazavana entin-dramatoa Belala Antrinaina talemisahana ny zon'olombelona eo anivon'ny ministera ny fitsarana.
Eo ministera ny fitsarana moa izany efa ao anatin'ny fanataterana ny fanatsarana izay condition izay. Anisan'izany izany ny ezaka atao amin'ny fampianana ny isan'ny voatazona vonjavonjy maika mihoatra amin'ny reo efa voasazy. Efa akaiky dia akaiky ny tanjona.
Nambatra ny maître Lala Ratsirahonana médiateur de la Republika ihany koa fa vokatry ny fitarainana maro azon'ny médiatura no nahatonga azy ireo hanatanteraka izao atrikasa izao.
Misy zany a tsy fahatombana matetika matoa ny olona mitaraina dia ny médiateur de la Republika anatin'izay a dia manana andraikitra ihany koa voafetrany raha voafaritry ny lalàna ny amin'ny fanomezana tolokevitra ny fitondram-panjakana fohibe amin'ny karazam-ba aolana izay hitanay amahana an'ireny karazan'olana izay may misy tao firenena ireto mba sanatry vava tsy olana lovain-jafy.
Natiara Velarimana na radio Adja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Izy amin'izay tontolo ny fitsarana izay hatrany azo enjehana araka ny lalàna miben'ny tanàna sy olom-boafidy rehefa misy heloka ara-pitsarana any enjehana azy fa tsy maintsy ampahafantarina ny ministera mpiahizany. Izay no fanazavana nentin'ny solombavam-bahoaka filohan'ny voamerany atitany asiany fitsinjaram-pahefana manoloana ny resabe mandeha ankehitriny fa tsy azo enjehana ny ben'ny tanàna raha misy ny fahadisoana taona. Tsy miben'ny tanàna ihany akory no voakasika amin'ilay lalàna vaovaona sy mpantsina fa ny olom-boafidy asiany olom-boatendry rehetra toy ny mpanolotsaina munisipaly, ny mpanolotsaina patra, io ihany koa ny lehiben'ny distrika sy ny prefet. Manampy fanazavana momba ny fantsinina ny lalàna teo aloary ny solombavam-bahoaka Razaire Malala Fiainatsoa.
Io lalàna io izany taloha izy an raha manararaha any amin'ny fitsarana ilay ben'ny tanàna dia maka avis conforme any amin'ny ministera tutelle. Ny sorona mihitsy ary zay satria izay nampiahiahan'ny olona hoe ahoana zany maka avian'ny ministera pia zany ka hoe raha ohatra hoe mandavy zany ministera pia dia tsy asamborona ilay izy. Izay mihitsy ary nongotana ny sorona tao le hoe avis conforme satria izay nampisy resaka fa vao maika ary zany namoraina ary lay lalàna hoe ny avis raha ohatra zany tsy manakana mihitsy ny raharaha tantanin'ny fitsarana raha manao asa ny fitsarana fanamborana ny ben'ny tanàna anankiray ohatra fisamborana anazy dia tsy mikitikitika ny asany fa maleotena amin'ny fitsarana amin'ny asany fa kosa ny nasiana fikitihana kely dia hoe en avoir avisé. Izany hoe re efa manararaha ena amin'ny fitsarana ilay ben'ny tanàna dia tokony ho avisena na informena ilay ministera pia satria nahoana lasa tsy mandeha ilay fampandehanan-dalàna na nivon'ny kommune mijaly ny vahoaka hoe mbola tsy hay na roviana no ivaly ilay raharaha fitsarana nefa mijaly ilay vahoaka anatin'izay tsavaka manao nininy tsy savaka amin'ny vidibokinomby. Ny zavatra nampitaina tamin'iny hoe ny kitihana teny kely manao hoe en avoir avisé le ministère tutelle.
Ny faranan'io ny fanamariana ny ray volanteny malagasy tamin'ity taona 2020 ity somary ny hetsika nanamariana izany nataony fikambahana samihafa misehatra amin'izay fandalana ny teny malagasy izay. Tsy diso anjara tamin'izany ministera ny serasera sy ny kolontsaina ny karakara ny fifaninanam-pirenena momba ny literatiora antsoratra ny ainga tamin'ny loahevitra manao hoe raiky aby atsika atambatra teny malagasy. Nahitana sokajy samihafa amin'ny fifaninanana toy ny tantara foronina asiany sopitantara ary ny amboara tononkalo na ampafantahana androany maraina teny amin'ny ivokolo Analakely moa ny valin'izay fifaninanana izay nisa 2070 ny sanganasa na feno fepetra afaka ny faninana nandrita izany. Ny tontolo ny fanatanjahantena roa volana mialohany atrehan'ny maki vehivavy ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany rugby lalaovin'ny olona fito dia tonga tampoka teny amin'ny kianja maki Andotampiana Komaly Ramatoa Mialo Rajoelina lohan'ny fikambanana fity. Nijery ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana fanomanan-tenan'izy ireo. Hita tamin'izany fa efa simba ny sady maloto ny fotodrafitrasa sasany ary tsy miasa araka ny tokony ho izy ireo efitrano. Nanentana ny anajanona sy kolokoloana izany izy ary nanome fanampiana ireo atleta ihany koa. Maro ny fanampiana ho ny grand capitaine ny ekipa maki vehivavy.
Tena nitadiavinay sy nangatahanay taminazy resaka materiel de sakafo hoan'ny ekipa ony vao manomana zavatra ambompe de ny resaka frais de déplacement sy ny fanampiana eo amin'ny tokantrano sy ny fanampiana aty amin'ny entraînement de préparation physique koa de natolony moa zany na préparatrice physique izy anampy an'ny préparateur physique anay ato de nanolotra koa izy fanampiana ara-tsakafo sy nutrition rehetra de ny fomba fijerena ny psikolojika de faly zay fa nanampy anay ny filohan'ny association fity de manateny zay eo aminay fona izy ary nametoka izy fa anampy anay fona mandra-patonga ny coupe du monde de nahafapolo ny fahatongavany teto sady name motivation anay nape moral de vokatr'izay de miezaka ihany zay mampiakatra amin'ny performance sy ny tanjona zevitra sarinay.
Ny sivy hatramin'iraika ambin'ny folo septambra ho avy zao no tanterahana any Cape Town Afrika Atsimo ity fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny taranja rugby lalaovin'ny olona fito ity ka ao anatin'ny fanomanan-tena mafimafy kokoa ireo maki vehivavy amin'izao fotoana izao izay nahavita dingana goavana nametraka amin'ny Madagasikara ho laharana faharoa aty Afrika eo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika natao tany Tunisia tamin'ny volana avril lasa teo ka natonga azy ireo tafiakatra amin'izao dingana izao. Tena mila fanohanana ara-batana sy ara-tsaina izy ireo ho Ramatoa Marie Kateri Hisana manokana izany.
On va essayer d'arranger les conditions, de faire en sorte que les athlètes puissent s'entraîner de façon plus aisée, hein, qu'elles puissent avoir leur matériel, qu'elles puissent avoir une salle, qu'elles puissent avoir des supports qui soient objectifs, hein. Moi, je vais surtout travailler en collaboration avec les coachs de la fédération de rugby. On va partager nos savoirs, on va voir un petit peu comment évoluent les filles et mettre tout, mais vraiment tout en sorte pour qu'elles puissent justement rapporter un résultat au mois de septembre, faire en sorte qu'elles soient bien, voilà, 100% de leur capacité. J'ai bon espoir, il faut maintenant juste qu'on puisse leur donner un petit coup de pouce et les aider.
Samba ny tantara Madagasikara no hiatrika izany lalao eran-tany izany ny ekipa malagasy vehivavy sy ny salasala noho izany Ramatoa Mialo Rajoelina araka ny nambara amin'ny fananaiky ny fangatahana tolotanana nataon'izy ireo satria miendrika izy ireo ka tokony hotohanana.
Tondro izay fanazaran-tena tsy fantatro tsara efa nandritry ny fotoana maro misy izy ny fakalala efa manao entraînement ny araka taminy a izy masitiky izay a tena tsafozako anazy a fa mahazo resultat tsara be nareo miaraka aminy donc tsy olona hoe coatra fotsiny izy fa fantany tsara zany hoe inona le taranja rugby fantany tsara inona ny zavatra ilaina inona ny tanjona tokony hotratrarina ao anatin'izay zavatra zay donc afaka matoky anazy nareo fa resaka hoe préparation sy entraînement de fitany tsara zay zavatra ny sakafo fon'olona manao athlète de haut niveau de sakafo spécial tsy sakafo ohatrany hohanina isan'andro na andavanandro mila zavatra rana le izy ka efa nomanina zay zavatra izay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. No amafisin'i Papa François indray taorian'ny vavaka Angelus tamin'ny fankalazana ny fetin'ny masin-da Pierre Spoli mpiaro ny tananan'i Roma omaly ny antso mba hisian'ny fandriampahalemana any Ukraine sy ny fahafahana manafitra ny sivily na sipatry ny ady. Mitondra mbavaka isan'andro any Ukraine sy ny vahoaka ho hoy ny Papa manoloana ny fanafihana sy ny eritreritra mahazo ny mponina anatin'izao ady izao. Misy atahorana ny famatsiana herinaratra any Afrika Atsimo ankehitriny zara raha mandeha ora enina isan'andro ny jiro nanomboka tamin'ny talata lasa teo. Efa telo taona eo eo zao no nisin'izay olany famatsiana herinaratra izay noho ny fahanteran'ny fitaovana sy ny tsy fampin'ny fanaraha-maso ary ny fikojakojana izany. Ni amafa nefu zani nanubuka tamti irnandu iti.